رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال نے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اتقوا الحدیث عنی او یری گئی دا حدیث بیان ول نہ زمانہ الا ما علمتم مگر اغه چتا سو پپو ہئی نو پات کلو پزون زمانہ خبر من نقل کوی چ علم پوہ درالا او دا اللہ حبیب حدیث تے نو بے نقل کوی فمن کذب علی متعمدا چاچ دروغ جوڑ کل پما بان قصدن و عمدن فلیتبوأ مقعده من النار نو تیار دی کی دے زان تزے دور نا زان تے جہنم کی زے تیار کو رواہ ترمذی و رواہ ابن ماجہ عن ابن مسعود امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے امام ابن ماجہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کرے او جابر رضی اللہ عنہ نا ولم یذکر او اغی کی دا ذکر ندی چی اتقو الحدیث عنی الا ما علمتم اغی کی دا الفاظ ذکر نو وعنہو ددغی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا روایت تے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من قال فی القرآن